Trpíte vážnou nemocí? Umíráte? Klepejte, bude vám otevřeno. Přichází můj vlastní příběh. Jsou to už léta, kdy jsem málem umřel. To by sice ani nevadilo. Běžec s tričkem svět by utíkal svůj maraton dál. Ale nejhorší na tom bylo, že jsem byl sám jako prst. A navíc v Thajsku. Probudil jsem se v 5 ráno a ledvina jako by mi chtěla vyskočit z těla. Bolest mi zaplavila celé břicho, penis, kříž a vesele postupovala výš. Jenže já, hrdina, jsem spolknul nějakou tabletu proti bolesti a lhal si, že to přejde. 2 hodiny jsem se kroutil v posteli, kulhal po pokoji, přecházel ze zimnice do horečky, trpěl, sténal a masochisticky si vychutnával začátek koliky. A přes zeď poslouchal soulož sousedů, nejdřív toho nade mnou a potom Švéda vedle mě. Když si Severan, se kterým jsem si před 2 dny podal ruku na chodbě, mladou Thajku přenesl na záchod a rozhodl se s ní ke mně probourat, přinutil jsem se konat. Do nejlepší nemocnice, kterou tady máte, řekl jsem taxikáři motocyklistovi. Neměl jsem sílu si na hlavu nasadit přilbu a ani se ho držet. Letěl jako drak a já jsem nabýval dojmu, že až zastaví a ohlédne se, nebude mu mít kdo zaplatit tu dvojnásobnou taxu, kterou nakonec se svítícíma očima na mě vyvalil. Nebylo energie bojovat, ale zmoudřel jsem, že lidské vnímání je silnější, než bych očekával. Vždyť z koho získáte nejvíc peněz, když ne z nemocného? Do nemocničního vestibulu nevstoupil mladý muž, za kterého se považuji, ale podlomený stařec. Vzali mě rovnou na vozík, protože kdyby se mě někdo pokusil natáhnout na přemisťovací lehátko, zabil bych ho pohledem. Na řadu přišla infuze, odběr krve, moje večeře na zemi, krvavá moč ve zkumavce a 40 minut muk, které nepřeji ani největšímu učiteli světa. Když jsem dostatečně procítil poznání, jak trpěli těžce ranění vojáci za světových válek, protože došlo morfium, rozhodl se kouzelný proutek udělat švih a za vteřinu všechna bolest zmizela. Nelžu. První dveře, na které jsem ve snaze přežít zaklepal, nesly nálepku analgetikum. Žil jsem a milý doktor mi vysvětlil, že mám asi ledvinový kámen. Zeptal jsem, jestli si to chci dát došetřit u nich anebo doma. Doma, pane doktore, doma. U nás to nejde přes dolary. Odvětil jsem mu. Potom se mě zeptal, jak dlouho mi trvá let domů a že mi předepíše morfiové tablety. Thajsko a drogy si velmi netykají a tak jsem si lékařskou zprávu velice dobře uložil. I tablety. Za vyšetření a bonbony doby jsem zaplatil 80 amerických dolarů. Chtěl jsem jim nechat 800, tak jsem byl šťastný. 3 hodiny poté se na krásné pískové pláži opolovalo 34leté novorozeňátko a v hlavě mu létaly myšlenky, jak je život krásný. Koupalo se, jako kdyby bylo poprvé v moři. Slunilo se jako čerstvě vylíhnuté kuřátko a promlouvalo na tělnaté černošky, jestli si taky myslí, že život je střelený. Ale oni se jen smáli a dál lízali mražené tyčinky. První koliku jsem měl za sebou. Když jsem se vrátil domů, obvolal jsem kamarády, kteří mě nasměrovali za známými na nefrologii a urologii. Přitáhl jsem si víc než milé doktory, kteří mě poslali na túru po sono a rentgenu. Při vyšetření prostaty jsem přišel o panictví na svém análu. Co člověk neudělá pro zdraví, že ano? Tu gumovou rukavici nořící se do nějakého gelu mi v hlavě žádný zmizík nikdy nevymaže. Hezky se prohněte, bude to dost bolet, řekl doktor. Když se bolest v břiše blížila k ležaté osmičce, vytryskly mi slzy a uschly na tvářích. Ale někde v paměti zůstala vzpomínka, že na lidském těle existují místa, na které když přitlačíte, podepíše vám každý i to, na co by nikdy vůbec ani nepomyslel. Natož to vykonal. Ledviny máte zdravé jako 5leté dítě, žádné kameny. Na rakovinu prostaty jste ještě příliš mladý, tu dostávají muži až v pozdějším věku. Bral jste 3 týdny tak silná antibiotika, že neměl šanci přežít žádný zánět. Test na chlamydie či jiné neplechy je negativní. Mladý muži, nevím, co vám je. Tak zněl verdikt studovaného člověka, který mi v ordinaci věnoval 3/4 hodiny a byl to jeden z nejmilejších doktorů, se kterými jsem v průběhu života mluvil o své tělesné schránce. Bombardoval jsem ho otazníky a úvahami, v tom jsem skvělý, ale lehce odolával, všechno mi s přehledem a klidem mnicha objasnil. Žel pocitu pálení a mírného řezání přimočení mě nezbavil. Potom přišla druhá kolika. Další kouzelná tableta z Thajska, druhé kolo běhu přes překážky, čekání na sono a snímkování s kontrastní látkou a další pochvaly stavu mých vnitřních orgánů. Jediná cesta je sonda přes penis do vaší ledviny, rozhodl nakonec doktor. Je to operace při plném uspání? Zaupěl ve mně malý Pavlík. Ano, je to kompletní anestezie. Promiňte, pane doktore, já do toho nepůjdu, odvětil jsem. Můj vnitřní hlas mě totiž upozorňoval, že této smyčky se chytat nemusím. Pajdal jsem z nemocnice a nadával si do bláznu. Ty blbče jeden, právě si odmítl odbornou pomoc. Co s tebou teď bude? Jenže srdce to cítilo takhle a s tím jsem nemínil bojovat. Nikdy mě nesklamalo, vždy mělo pravdu. A tak jsem se jako člověk nezlomný a plný optimismu pustil do duchaření. Přes numerologii jsem se dozvěděl, jaké množství devítek mám ve svém datu narození, jak budu úspěšný, bohatý, jak budu lidem pomáhat, že jsem anděl a sluníčko, jaká je moje duše vyspělá a také příčinu své nemoci. Řezání však nepřestalo. Při regresivní terapii jsem se svlékl do naha, vykoupal v potoce očistné energie, prošel útržky svých minulých životů, doprovodil rok a půl mrtvou zaječici Lauru, se kterou jsem se nestihl rozloučit, a ona na mě s těma neuvěřitelně krásnýma očima stále čekala. Nejlepšího člověka, kterého jsem měl tu čest na své životní pouti potkat a který odešel po rakovině tlustého střeva, jsem naložil do obrovského balonu, odřízl tlusté lano, kterého tu stále drželo, a poprosil za něj o odpuštění všechny ty rozlobené bojovníky, kteří na něj mávali sekirami, protože v nějakém minulém životě jim asi strašně ublížil. Bylo mi prozrazeno, že ledviny jsou smutek a všechno spustil rozpad mého dlouholetého vztahu. Pán, který mě vedl, mě zbavil všech 17 ztracených dušiček, které na mě cizopasily, a dal mi radu, že až příště půjdu kolem hřbitova nebo se ocitnu v nemocnici, mám jim v duchu pohrozit, že je mám sice rád, ale ať na mě nelezou. Tak proč, když jdu kolem rakva kempingu, jak sobě stále sarkasticky volám? Dal jsem mu tehdejších 1500 korun, ale ráno jsem se znova vyčural s divným pocitem do mísy. Tak ani tyto dveře to nebyly. Třetí kolika přišla za 3 týdny a já jsem po raných útrapách spolkl další asijskou lentilku, která zabrala už za 15 minut. Začal jsem mít strach, že se tělo stane vůči těmto krátkodobým painkillerům rezistentní. Byl jsem slabý jako moucha a v duchu jsem se ptal, jestli ten koncert, který jsem měl večer odehrát se svou kapelou, radši nezrušit. Odehrál jsem ho a tam mi můj druhý kytarista doporučil nějakou kolegyni z práce, lidovou léčitelku. Hned jsme jí zavolali. Ano, tak se jmenuje, ročník narození 1971, zadávalý kamarád mé souřadnice. Dejte mi ho, odvětila. Vzal jsem si mobil. Pane Baryčáku, už vás vidím. Máte vyskočený 7., 9. a 11. obratel. Vnitřní orgány nejsou dostatečně prokrvovány. Pravá ledvina vám pracuje na 20% a máte v ní i tak malé kamínky, že je není možné moderními přístroji spatřit. Budu mít na vás čas až za 3 dny. Přijďte na 9. Nebojte se, všechno dáme do pořádku. Odtáhnul jsem mobil daleko od ucha. Co je tohle za ženskou? Ví o mně všechno. Podle instrukcí jsem po pár dnech přišel k rodinnému domu, kde mi mělo být ukázáno, na co je celá moderní medicína krátká. Před domem parkovala 2 auta s SPZ-kou nepatřící našemu okresu. Vešel jsem do dvora. Proti mně vystartoval Maxi Pesfík, kterému se pod tlapami motala smečka koček. Kdyby z pozarhu vyšel lev a začal je všechny olizovat, překvapilo by mě to asi tak, jako když si premiérova žena koupí pásek od Gucciho za 10 litrů. Na tom dvoře jeho visti určitě fotili obrázky do jejich motivační strážní věže. Tak tu všechno žilo svorně, obcházejíc zákony fauny. Vešel jsem dovnitř, dostal návleky a pokyn, ať čekám. Za 10 minut vyšla mladá rodinka s uplakaným dítětem. Na jejich tvářích se zračila radost a úleva. Asi uvěřili. Já ne, a tak jsem se bál, že jsem tady zbytečně. Četl jsem o placebo efektu dost a dobře jsem věděl, že tělo se dokáže vyléčit ze všeho samo. Stačí jen, aby dostalo ten správný stimul. Já jsem se ho hrdě pokoušel rozsvítit sám, ale nedařilo se mi. A tak jsem to přenechal jiným a tato Baba Jaga měla být jednou z nich. Vešel jsem do obývacího pokoje. Na stěně visel obraz z poslední večeří. Hned jsem viděl, že Leonardo da Vinci ho nemaloval, protože Márii Magdalenu jsem nenašel. Všude po zdech visel Ježíš v různých podobách. Byly jich tam desítky. Ano, ten Ježíš Kristus, který je všude tam, kde se stalo neštěstí. Ale když se křivda reálně děje, tedy v čase T rovná se 0 milisekund, tak nikdy není přítomný. Na dveřích mu visí tabule. Jsem na obědě, můžu se opozdit. Palčinky totiž miluji. Ale člověk se nevzdává a tak mu volá bezradně i s nadějí na mobil. Tam ho však zklame záznamník. Ježíš Kristus je mimo dosah sítě. Zkuste se modlit později. Dokud však spekulujete a prosíte o pomoc, to zlé se stane a Ježíš z nenadání vychází spoza opony. A vy mu padáte ke kolenům, pláčete, prosíte ho o pomoc a modlíte se k němu žádajíc o sílu a radu. On vás pokorně poslouchá a kdybyste snědli houbičky, tak se před vašima halucinujícíma očima změní na jedno naslouchající obrovské ucho. Otvírá vaše i svoje srdce, kde je milion komůrek. Pro každého kajícníka jedna samostatná kajuta na podebatování si s Bohem. Jací jsme jen slabí. A já v čele. Vešel jsem do této místnosti, abych vás, ano vás, desítky visících Ježíšů po zdech, poprosil o opravu svého těla, které potkala nehoda. Zlé se totiž už stalo. A i kdybych tě, Ježíši, ještě předtím poprosil, aby se to nestalo, tak by se to určitě stalo. Probíral jsem se myšlenkami v hlavě. Vy jste tady s tou ledvinou, že? Co to máte za jizvu pod tričkem? Operovali vám slepé střevo, že? Promluvila na mě Baba Jaga číslo 1. Druhá totiž sledovala v koutě pokoje nerušeně televizi. Sklonil jsem hlavu k tričku, jestli se mi náhodou nevykasalo. Ale jak jsem tušil, bylo v pořádku. Ta tetka to prostě nějak mimosmyslově viděla. Třetím okem, periskopem, mikroskopem, kroskopem, kopem, netušil jsem. Tady si lehněte. Ukázala na žininku na zemi. Hned vedle ní podřimoval černý vypasený kocour. Domácí zvířata se tady mají mnohem lépe než africké děti, které si osvojují světové celebrity. Ty černé vyhublé dětičky však své náhradní matky nikdy neuvidí. No aspoň, aby jim přišly ty prachy a užili si je. Řekl jsem si v duchu a prskl jsem na kocoura, ať mi uvolní flek. Protože jinak bude zodpovědný za to, že odejdu domů ještě víc nemocný, než jsem přišel. Budeme zápasit? Zažertoval jsem. Ale na odpověď nebyl čas. Baba Jaga číslo 1 mi centralizovaným tlakem zatlačila na obratle. Funila u toho jako lokomotiva do kopce a moje záda jí do toho vesele praskala jako pionýrská vatra. Tady si sedněte a takhle dejte ruce. Příběh o tom, jak se chrupavky naučili mluvit, pokračoval. A nebo někdo přihodil do krbu? Nebo to opravdu tak praskají mé zanedbané obratle? A to jsem just přestal hrát házenou, abych si neškodil. Všechno je klam. Hele, už je honí! Podala Baba Jaga číslo 2 z opačné strany pokoje zprávu o tom, jak se vyvíjí příběh seriálu, který zbožňovala. Probůh, vždyť vy máte jednu nohu o 2 centimetry kratší než tu druhou. Máňo, pojď mi ho pomoct podržet, je to velký kus chlapa. Máňa vstala, Vzala si misku s křupkami, přičemž z ní pořád ujídala. Byla to statná žena kolem 60. Šla k nám, ale zrakem stále sledovala děj na obrazovce. Tedy až dokud nezakopla o sedačku. Do pizdy! Taková klasika, vyšlo ze mě. Zakřenila se a celou svou vahou si na mě sedla. Oči mi olízly koberec, nemohl jsem dýchat. Ta ženská vážila snad 2 tuny, že by za to mohla ta miska s křupkami. První mi škubla směrem ven od těla, nejdřív jednou a pak druhou nohou. Celé mi to připadalo za vlasy přitažené. 2 vyžilé ženské natahují mladého kluka jako štěně. Kdyby někdo právě vešel do dveří, asi bych mu těžko vysvětloval, že neprobíráme sebeobranu 2 starých žen proti 1 útočníkovi. Konečně mezi lidmi se stejně dlouhýma nohama. Okomentoval jsem zákrok hodný zápisu do knihy Hrady pro začátečníky španělské inkvizice. Jagi se zasmáli. Byly fantastické. Takové osvícené staré čarodejnice, které svoje vrozené smysly přetavují skrytou formou do peněz. Tady si lehněte, přikázal mi můj aktuální tělesný guru. Břichem dolů. Zapálila jakési svíčkové trubky a vyprávěla mi něco o vytahování všeho nemocného a zlého z mého těla. Vnímal jsem její ruce v středu páteře, i když jsem ji neviděl. Dýchal jsem do starého gaučového potahu a sledoval kocoura, který se na mě přišel podívat. Cítíte nějaké teplo? Ne, necítím nic. Odvětil jsem pravdivě a bez rozmyslu. Měl bych? Jaga nic neříkala, až jsem si začal namlouvat, že léčba jde špatným směrem, protože vnitřně nespolupracuji. Hele, prý zabiju ji. Dolehly ke mně slova 2. baby Jagy. South Park to nebude, je to něco hraného. Snažil jsem se v duchu odhalit příčinu jejího smíchu. Koho, tu Grétu? Přidala se palička trubek. Kde to jsem? Na dvoře ujebnutých? Nedal si můj rozum pohov? A za to to mám ještě zaplatit? Čekal jsem kouzelnou kouli, karty, svíčky, herecké soustředění a teď jsem v moci seriálových maniaček obklopený vypasenými rozmazlenými zvířátky, z každého úhlu pohledu se na mě pateticky usmívají 100 Ježíšů a k tomu ještě musím líbat tuto vypalichanou deku? Přemýšlel jsem matrixovsky. Ne, tu kadeřnici! Smála se stále baba Jaga číslo 2 a dál likvidovala křupky z misky. Trubky dohořívaly. Procedura se schylovala ke konci. Vidíte ten sajrit, co z vás vyšel? Kdybyste byl zdravý, je to čisté. Podíval jsem se do rozbalených trubek na něco černého, co mělo podobu spálené substance. Jemňoučký schořelý prach vytvářel slepené chuchvalce jako prášek na pečení po záruce. Hele, měl jste tam i cystu? Vyšla. Dostala se konečně i na odborný medicínský výraz. Periferně jsem pozoroval rozpažené ruce Ježíše na zdi. Usmíval se. Já také. Připadal jsem si jak v blázinci, kde fičí léčební seance a choromyslní si akorát hrají na lékaře. Ukaž! Vstala ta druhá a přiběhla se podívat. Když si dostatečně prohlédla úlovek spoluléčitelky, podívala se mi do očí. Chvilku mi v nich pátrala a potom se ozvala. Ale vy máte červy, že, Aničko? Ano, má, teď jsem mu to chtěla říct. Klidně přitakala Anička. Promiňte, slečny, mluvíte o mně? Přidal jsem se do dialogu. Ale my už dávno nejsme slečny. Zasmáli se obě najednou. Mladý muži, máte v sobě červy? Změnili najednou tón. Jaké červy? Nerozumím. Zablábolil jsem a rychlostí své inteligence jsem se chystal zavraždit jejich tvrzení. Přiznám se, vystrašil mě výraz červ, protože jsem si tipnul, že mluví asi o mém fyzickém nitru. Hele, takovéhle. Chytila ta první malou lahvičku, která byla do poloviny naplněná nějakým roztokem a plavaly v ní tři ošklivé barevné potvory. Jedna byla jako housenka, asi 2 centimetry dlouhá. Zbylé dvě byly zmenšené příšerky z vetřelce, anebo zvětšení roztoči, to je jedno, k čemu se přikloníte. Prostě byly strašné. Nevím, o čem mluvíte. Koktal jsem a nabádal, aby mi to vysvětlili. Tak jako zvířata mají své cizopasníky, tak i lidé je mají. Co myslíte, proč se koně, bažanti či psi jednou za půl roku až rok odčervují? Ale když to řekneme člověku, zatočí se mu hlava. Vysvětlila mi ta, která držela ten sajrajt v láhvi. Já vždyť ano, ale my jíme přece všechno sterilizované, ne? Bránil jsem civilizaci. A vy si myslíte, že oni se nevyvíjejí? Zdokonalují se a vylepšují, taky chtějí přežít. Bylo třeba uznat, že to mají hezky podchyceno. Chcete mi namluvit, že tyto hnusné potvory žijí ve mně? Ano, máte je, ale nebojte se, vyhubíme je. Usmáli se na mě babi, jak i společně se všemi Ježíši v pokoji. Kocoura jsem nikde neviděl. Má je většina lidí v Čechách. První je objevili Američané a dávají si na ně i veliký pozor. Je to jako s chlamídiemi. Tady u nás se o nich sice ví, ale žádná prevence. Mají je tisíce lidí, ale nic se proti tomu nedělá. Tyto bujače se přenášejí doteky, polibky, sexuálním stykem, podáváním rukou, větrem a mnoha jinými způsoby. Berou vám energii, oslabují tělo, kladou vajíčka, prostě množí se a žijí ve vašem těle. Ale nejsou jako bakterie, ale jako normálně okem viditelní brouci. Vysvětlovala baba Jaga číslo 1 a demonstrativně mi zamávala lahvičkou od francouzky před očima. Fuj, dejte to pryč, jinak budete muset po mně uklízet. A kde žijí? Ve střevech jako hlísty či tasemnice? Kde jste se o nich dozvěděli vy? Mámil jsem z nich podrobnosti. Žijí všude, ve svalech, v hlavě, všude. Byla jsem rok v Americe, léčila jsem tam. Dodala. A co teď? Jak se jich zbavím? Mám vypít litr ředidla? Pomůže mi to? Zažertoval jsem, ale do smíchu mi opravdu nebylo. Koupíte si u nás tyto tobolky a budete je měsíc jíst. Naordinovali mi. No a za 2 měsíce políbím nějakou studentku, která s těmito parazity v nevědomosti žije tak jako já dosud a mám je zase. Zkoušel jsem je doběhnout. Tyto bolky vás tak na rok ochrání, no a pak přijdete zas. Dostalo se mi logické odpovědi. Jako podnikatelský záměr je to dobré. Zavrtal jsem do nich, ale asi mě nechtěli slyšet. Být starším člověkem je totiž někdy velká výhoda. Když nechcete reagovat, ukážete prstem na uši. A kontrolujte si stolici, hlavně první týden. Začnou hynout a vycházet z vás. Potom nám je přineste. Už jsme jich zaregistrovali asi 30 druhů. Potěšila se baba Jaga číslo 2. Promiňte, ale já se nebudu ve své stolici hrabat. Verbalizoval jsem znechucení. Dost byste nám tím pomohl, ale jak chcete. A taky to chápeme, protože vaše nitro je ze 60% ženské. Že vy rozumíte ženám? Narodil jsem se jako muž. Mám vám ukázat své přirození? Nechápavě jsem pokroutil hlavou. No nic, po měsíci přijďte. Zas vám něco z té ledviny vytáhnu. Nemáte to ještě všechno venku, řekla ta první. A sundejte si ten prsten z palce, vždyť se škrtíte. Plácla mě ta druhá po ruce. Palec je krk, to nevíte? Necítíte, jako by vás někdo škrtil? To ano, ale myslel jsem, že to je život, odvětil jsem.
Já se z vás poseru, prý život. Vy se škrtíte sám tímhle prstenem.
Smála se baba Jaga číslo 2 a už mi i sundávala kroužek z palce. V této místnosti asi necítím nic. Které prsteny si můžu nechat na prstech? Existují vlastně nějaké, které mi neškodí? Zeptal jsem se jich, když už mě tedy začali léčit globálně. Všechny moje stříbrné plíšky šly z prstů dolů. Jedině prsteníky zůstaly ozdobené. Jak se tak dívám, všechno na světě má své jméno, význam a pravidla. Hlavně to, co přežilo staletí. Mumlal jsem, sypaje si sundané prsteny do kapsy. Jak říkám, ukážete se. Dáme vás do pořádku. Číslo máte. Dostalo se mi odpovědi. Co jsem dlužen, slečny? Zeptal jsem se.
Tobolky 1000, trubičky 400.
Chystala se ta první spolupracovat s kalkulačkou. To nemusíte, je to 1400. Ale já tady mám jen 800. Můžu vám zbytek přinést příště? Zastyděl jsem se.
Můžete, věřím vám. Zavolejte.
Rozhodla se baba Jaga číslo 1 a zapsala si mě do notýsku tržeb a dluhů. Vyšel jsem ven. Ne, že bych byl zmatený, to ne, to určitě ne. Byl jsem totiž úplně vykolejený, popletený, vychaosený, domotaný, prostě úplně mimo. Čekal jsem políbení od motýla na vonící pastvině. A nakonec jsem byl praštěný bruslí do lebky v špinavé, polorozpadlé tovární hale. Tohle mi nikdo neuvěří. A neřeknu to ani svým doktorům, protože těchto 20 minut mi zdraví určitě nevrátilo. Takže se s nimi zase sejdu. A z toho mám strach. Mumlal jsem si v duchu a pelášel po schodech dolů. Od té doby mě už koliky nenavštívili. Byl jsem za Jagami ještě jednou se zasmát, zaplatit dluh a vyslechnout si, jak mám čistá oční bělma a že červy zdechly. Doktorům jsem chtěl aspoň zatelefonovat, ale nakonec jsem nenašel odvahu vysvětlovat inženýrům, že divok z pralesa před mýma očima sestrojil raketu a dokonce ji i odpálil. Už uběhlo 7 let. Piju od té doby hodně vody, léčivé čaje a znovu jsem se vrátil ke zdravému stravování. Pravidelně si dávám hladovky, proti parazitům jím mletý hřebíček, peliněk a piju kaštanovou tinkturu. Díky této příhodě jsem si však uvědomil, že často je všechno úplně jinak, než bych logicky či rozumově předpokládal. Pro mě byly správné právě tyto dveře. Na každého však čekají jiné. Pokud nastane taková doba, měl by člověk neochvějně zkoušet otvírat. I ty šílené, možná ty jako první. Nesmí se vzdát, až pozdější roky mu odpovědí, proč.